უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Həmişəki kimi Azadlıq Live proqramımızda günün əsas hadisələri. Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda nədən danışdılar? Dedilər ki, çətindir, ancaq proses gedir. Novruz bayramı yaxınlaşır, bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir? Və sonrakı 15 dəqiqədə yenə ittifaq, Türkiyə prezidenti Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə arasında ittifaqdan danışır. 2 il azadlıqdan məhrum edilən videobloger Mehman Hüseynova təcridxanada oxuması üçün Cakaranda ağacının uşaqları kitabı verilməyib. Görəsən, bu kitabda nə var? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimizə Azadlıq Elay proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Keçən həftənin sonu Bakıda olan Minsk qrupu həmsədrləri dedilər ki, çətindir, ancaq sülh prosesi gedir. Həmsədrlər ən yüksək səviyyədə danışıqlara çağırdılar. Azərbaycanlı politoloqlar isə düşünürlər ki, həmsədrlər atəşkəsin saxlanmasına çalışırlar. Problemin həlli isə görünmür. Niyə Avropada əsas bayramda, miladda hər şey ucuzlaşır, Azərbaycanın əsas bayramı Novruzda isə bazar od tutub yanır? Bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar Azadlıq Elay proqramımızda.
Salam, Atəşkəs həmsədrlərin Azərbaycana və Ermənistana son səfər zamanı da pozuldu. Qarabağ danışıqları nə yerdədir? Azadlıq Elayı baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda yeni söküntü dalğası. Bu dəfə xruşovkaları sökürlər. Başnazir qərar verdi. Türkiyə ilə Hollandiya arasındakı gərginlik davam edir, məsələyə Avropa Komissiyasına qarşı. Axır çərşənbəyə hazırlıq. Novruz süfrəsini açmağa nə qədər pul lazımdır? Qarabağ danışıqları dayanıb mı? Sülh danışıqlarındakı vasitəçilərin regiona son səfəri nəyi dəyişəcək? Adəti Minsk qrupunun həmsədrləri həftə sonu Bakıda səfərdə oldular. Prezident İlham Əliyevlə görüşdülər, amma Qarabağda silahlar bu səfər zamanı da susmadı. Tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda suçladı. Martın 11-də Azərbaycan tərəfi bir əsgərini itirdiyini bildirdi. Bakıda və Yerevanda həmsədrlərin səfərini necə şərh edirlər, bu barədə az sonra danışacağıq. Hələlik də səfərin özü barədə.
Başa düşürük ki, çətindir, ancaq proses gedir. Bunu Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Stefan Visconti azərbaycanlı jurnalistlərə deyir. Rusiyalı həmsədir İqor Popov isə deyir ki, Sankt-Peterburqda və ondan əvvəl Viyanada əldə olunmuş razılaşmalar icra olunmalıdır.
Я скажу из того, что те решения, которые были достигнуты в Санкт-Петербурге.
Danışıqlar masasına ən yüksək səviyyədə qayıtmaq lazımdır. Bunu isə jurnalistlərə Amerikalı həmsədir Richard Hoagland deyib.
Bakıda müxalif rayon hərəkatının idarə heyətinin üzvü politoloq Azər Qasımlı deyir ki, indiki halda qərb dövlətləri çalışırlar ki, status-quo qalsın və atəşkəs pozulmasın. Onun fikrincə həmsədrlərində gəlişinin məqsədi budur. Azər Qasımlı deyir ki, Prezident İlham Əliyevin hazır ki, Fransa səfərində də bu mövzu müzakirə olunacaq.
Düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfinə də bir daha Fransa tərəfindən belə bir fikir və mövqe ortaya qoyulacaq ki, Fransa üçün və ümumən Minsk qrupu üçün Dağlı Qarabağda müharibənin getməsi arzu olunan bir məsələ deyil. Və təbii ki, bunu deməklə məqsəd ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycan tərəfini Dağlı Qarabağda müharibədən çəkindirsin. Güc yolu ilə problemi həll etməyi ümumiyyətlə düşünməsi.
Azər Qasımlı deyir, o hələ ki danışıqlarla bağlı hansısa dəyişikliyin baş verəcəyini gözləmir. Düşünür ki, bunun üçün hələ mümkün şərait yetişməyib. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, danışıqlarla bağlı gözləntiləri nədir?
Gözləmə mövqeyi tutmaq. Ali Baş Komandanın əmrini gözləmək.
Mən heç nə gözləmirəm. Absolutna heç nə. Çünki bu qədər zaman keçibdir, heç bir qərara gəlməyə heç nə yoxdur.
Demək olar, nə qədər cavan-cavan uşaqların ölüləri gəlir. Amma ortada heç nə yoxdur.
Qardaşım 94-də Qarabağda Murad adı şəhid olub. Ümidlə yaşayırıq da.
Vaxtı ilə mənim o gəzdiyim o dağlar, meşələr əlbəttə ki, mənim üçün çox, çox pisdir. Mən çox pis təsirliyim. Mən istəyirəm ki, bu düzəlsin.
Yerevanda Qafqaz Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Minasyan isə deyir ki, son baş verənləri analiz eləmək çətindir, çünki həmsədrlər aydın açıqlama verməyiblər. Amma o ehtimal edir ki, həmsədrlərin üzərində dayandığı əsas məqam ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaşpişkin mandatının genişləndirilməsidir.
Ortada olan məsələ çox konkretdir, amma Azərbaycan tərəfi bunu etmək istəmir. Həmsədrlər isə hesab edir ki, bu vacibdir. Yeganə mövzu budur. Qoşunların təmas xəttində mandatı genişləndirmək, bəlkə də müşahidəçilərin sayını artırmaq istəyirlər.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan martın 14-də Rusiyaya 2 günlük rəsmi səfərə gedəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti Sarkisyanın mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Qoşunların təmas xəttində hərbi əməliyyatlar fevralın 23-dən sonra sürətlənib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı itkilər barədə məlumat vermədən imtina elədi, telefonu Azadlıq Radiosunun üzünə astı. Medianın məlumatına görə Azərbaycan tərəfi 7 hərbisini itirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə 1 hərbisini itirdiyini bildirir. Bakıdakı birinci mikrorayonda köhnə binaların xruşovkaların söküntüsünə başlanacaq. Başnazir bununla bağlı martın 13-də sənəd imzalayıb. Sənəddə deyilir ki, məqsəd bu binalardakı sakinlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Söküləcək binaların yerində çox mərtəbəli binalar tikiləcək. Sənəddə o da deyilir ki, yeni yaşayış binasına tikəcək şirkətlər iş başa çatana qədər sakinlərin kirayə mənzillərdə yerləşdirilməsini təmin etməlidir. Sökülmüş binaların sakinlərinə veriləcək yeni mənzillərin sahəsi əvvəlkindən 10% artıq olmalıdır. Xruşovkalar ötən əsrin 60-cı illərində SSR ərazisində müvəqqəti inşa edilən 5 mərtəbəli binalar olub. Həmin binalardakı mənzillərin də ölçüləri digər binalardakı mənzillərlə müqayisədə kiçik olur. Bir il öncə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov demişdi ki, Bakının 9 mikrorayondakı köhnə binaların hamısı söküləcək. Nazir bildirmişdi ki, 5, 7 və 9 mərtəbəli binaların sökülməsi yenidən yeni binaların tikilməsi üçün konsepsiya hazırlanıb. 2013-cü ildən bu yana abadlıq və yol tikintisi əsas gətirilərək Bakının mərkəzində çoxsaylı söküntü işləri aparılıb. Bu söküntülər şikayətlər və etiraz aksiyaları ilə müşahidə olunub. Azərbaycanı Eurovision 2017 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək mahnı bilindi. Mahnı klipi müsabiqənin rəsmi saytında yerləşdirilib. Sayt yazır ki, mahnı skeletlər adlanır. Bu il Azərbaycanı müsabiqədə 27 yaşlı caz ifaçısı Diana Hacıyeva təmsil edəcək. O, Bakı Musiqi Akademiyasını bitirib 2010-cu ildən musiqi təhsilini Britaniyada Müasir Musiqi İfası İnstitutunda davam elətdirib. Diana Hacıyeva mayın 9-da yarım final mərhələsində çıxış eləyəcək. Eurovision mahnı yarışması bu il Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçiriləcək. İnanca görə Novruz süfrəsi nə qədər bol olarsa, il bir o qədər ruzi bərəkətli olar. Amma indi iş o yerə çatıb ki, süfrəni doldurmaq üçün gərək əvvəlcə cibini boşaldasan, axırıncı qəpiyinəcən. Ortabab bayram süfrəsi açmaq neçəyə başa gəlir növbəti reportajda.
Bu ləbləbini alsın, xonçalıq. Bu elə 100 manat aşağısı eləyir.
Elçin Zöhrəbov 4 nəfərlik ailəsi üçün bayram bazarlığına gəlib. Deyir ki, bayram süfrəsi açmağa azı 300 manat lazımdır.
Yağı, qozu, ləbləbisi süfrə də açmalısan kişmişindən, xurmasından, meyvəsindən, pulovundan insanıq da biz yaşanmalıyıq. Da. Elə o günü bir 300 manat yerində xərcləməlisən.
İndi bazarda ortalama qiymət belədir. Bəzi alıcılar bayrama az qalmış qiymətlərin qalxmasından narahatdırlar. Əlavə edirlər ki, hələ ki bayrama görə qiymət artımı olmasa da, ötən illərlə müqayisədə bazarda bahacılıqdır.
Keçən il məsələn 100 manat Tabi nəsə ala bilərdinsə, indi gələk 200 man qalasında.
Ləbləbi, paxlava şəkərbura, meyvə, novur süfrəsinin bəzəyidir. El adətinə görə süfrə nə qədər bol olarsa, il bir o qədər bərəkətli keçər. Satıcılar deyir ki, vaxt vardı bayram öncəsi, bazarda alıcı əlindən tərpənmək olmazdı. İndi bazarda alıcını az qala gündüz vaxtı əli çıraqla axtarırlar.
Çox zəifçilidir, alıcı qüvvəsi çox zəifdir, həm də pul yoxdur cəmat.
Yarım kilo, iki dənə, üç dənə, bir dənə alırlar.
Alıcılar deyir ki, bazarda qiymətlər ot tutub yanır, ciblərində isə pul yox. Uşaqların bayram süfrəsi olsun deyə, bayramda qapılarına atılan papağı boş qaytarmasınlar deyə, bazardan ucuzvari nəsə almaq istəyirlər.
Bizim maaşımız azdır, 150 manat maaş alıram mən. İndi qiymətləri soruşuram, qanı qiymətsiz. Mən neyim, nə ayırım?
1 kilo mandanə gəlmişəm, 2 manat pulum var, ala bilmirəm onu.
Çoxsunu almırıq, altıra yarım çöp, 3 yoldağı. Ondan artıq almaq mümkün deyil.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2017-ci ilin yanvarında ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti 14,5% bahalanıb. Amma ekspertlər də, alıcılar da, satıcılar da deyir ki, qiymətlər azı 2 dəfə bahalanıb.
Azadlıq Live davam edir. Cəmi bir aydan sonra Türkiyədə konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçiriləcək və təhlilçilər deyir ki, qutudan dəyişmə qərarı çıxarsa, bu Erdoğanın prezidentlik səlahiyyətlərini artıracaq. Türkiyənin hakim partiyası xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarından da dəstək almaq istəyir. Amma bu istək Türkiyənin Avropa Birliyi arasında növbəti gərginliyə gətirib çıxarıb.
Bazar ertəsi martın 13-də Avropa Komissiyası Türkiyəni radikal bəyanatlardan və addımlardan çəkinməyə çağırıb. Martın 13-də Türkiyənin Hollandiyaya qarşı sanksiya tətbiq edəcəyi gözlənilir. Bu arada Hollandiyanın Ankaradakı səfirliyi ətrafında bazar ertəsi gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Səfirliyin binasının ətrafına üzərində polis yazılmış dəmir sədd çəkilib. Martın 11-də Hollandiya hakimiyyəti Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'nun təyyarəsinin ölkə ərazisinə enməsinə icazə verməyib. O Hollandiyadakı Türk icması qarşısında çıxış etmək üçün ora gedirdi. Bundan bir qədər sonra Türkiyənin Ailə İşləri Naziri Fatma Betul Sayan Kaya mitingin keçirilməsi planlaşdırılan Rotterdam şəhərinə avtomobil yolu ilə getməyə çalışır. Lakin Holland polisi tərəfindən ölkədən çıxarılır. Baş verənlərdən sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Hollandiyanı sanksiyalarla hədələyir və Avropada nasizmin hələ də yaşadığını deyir.
Bunlar bu qədər ürkək, bu qədər qorxaq. Bunlar nazi kalıntısı. Bunlar faşist. Bunu belə biliniz.
Bundan əvvəl türk nazirlər eyni problemlə Almaniyada da qarşılaşıblar. Almaniya kansleri Merkel nasizm ittihamlarını rədd edib. Avropada milyonlarla Türkiyə vətəndaşı çalışır. Türkiyə hökuməti Avropa ölkələrində keçirilən mitinglərdən Türkiyədə aprelin 16-sında keçiriləcək referendumun təbliğatı üçün istifadə edir. Hökumətin gözləntisinə görə bu referendum hazırki prezident Erdoğana demək olar ki, hüdudsuz səlahiyyətlər verməlidir.
Zamanında o, dünyanın ən bədnam terrorçularından idi. İndi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Söhbət Carlos Şakaldan gedir. Həmin Carlos Şakal ki, Azadlıq Radiosunun binasında partlayış törətməkdə də şübhəli bilinirdi.
Vaxtilə dünyanın ən təhlükəli terrorçusu sayılan Carlos Şakal ləqəbli İliç Ramirez Sanchez'in Parisdə məhkəməsi başlanır. O, 1974-cü ildə Parisdə aptekdəki partlayışla bağlı mühakimə olunacaq. Həmin partlayışda iki qadın ölmüşdü, 34 nəfər yaralanmışdı. Şakalın vəkili Isabel Kutampeyri deyir ki, indiki məhkəmə prosesi siyasi motivlidir.
Alo. Dans le concernant quelqu'un comme Ilich Ramirez Sanchez.
Ilich Ramirez kimi adamlara gələndə onların günahı var mı, yox mu buna baxan yoxdur. Bu əvvəldən sırf siyasi proses olub.
Rien d'autre. Première preuve, il a été enlevé.
Carlos Şakal öz vəkili Isabel Kutampeyri ilə 2001-ci ildə Parisdə müsəlman adəti ilə evlənib. 67 yaşlı Carlos Şakal Fransada onsuz da ömürlük həbsdədir. O bu cəzanı 1975-ci ildə polis informatorunu və iki əks kəşfiyyat agentini öldürdüyünə görə alıb. Özünü inqilabçı marksist sayan Carlos Şakal 1975-ci ildə OPEC ölkələrinin neft nazirləri Viyanada toplantı keçirəndə 11 nazirin hamısını girov götürməyi ilə bütün dünyada məşhurlaşdı. O bunu Fələstin xalqının azadlığı naminə etdiyini bildirirdi. 1981-ci ildə Azadlıq Radiosunun Münxendəki binasındakı partlayışı da Carlos Şakalın təşkil etdiyi güman olunurdu. Həmin partlayışda 5 nəfər yaralanmışdı. Əslən Venezueladan olan Carlos Şakal 1990-cı illərdə Sudanda yaşayırdı. Onu 1994-cü ildə Fransanın xüsusi təyinatlıları həbs eləyib Parisə gətirdi.
Və salam çatdıracaqlarımız bitdi. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri və Dağlı Qarabağda konfliktin həlli istiqamətində danışıqlardan söhbət açdıq. Gün ərzində xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından izləyin. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin, YouTube səhifəmiz də gündə yenilənir. Sözünüz varsa yazın, çəkdiklərinizi WhatsApp nömrəmizə yollayın, yayımlayaq. Şikayətləriniz üçün qaynar xəttimiz var. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlay proqramımızı dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41. E-mail ünvanımız azadlıq@rfi.org. Və sosial mediyadakı səhifələrimiz. Azadlıq Live isə davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Moskva səfərində irəli sürdüyü bir ideyaya toxunaq. Rusiya-Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı ideyasına. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan martın 10-da Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Rusiya-Türkiyə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurasının 6-cı iclasında hətta bu Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya ittifaqının yaradılması geniş müzakirə olunub. Belə ittifaq mümkündürmü? Bu ittifaqın Azərbaycana hansı xeyri və ya ziyanı ola bilər? Politoloq Fərhad Mehdiyev deyir ki, bu təklif, Ərdoğanın səsləndirdiyi bu təklif Azərbaycan üzərində Rusiyanın və Türkiyənin bir rəqabəti olmamalıdır mesajı kimi qəbul olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində bu ifadənin səslənməsi əlbəttə ki, real məqsəd daşımaqdan daha çox Azərbaycan üzərində Türkiyə və Rusiyanın rəqabəti olmamalıdır deyə bir mesaj kimi oxunmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə nə konfederasiya, nə də tərəfi də federasiya gələn deyil. Bu bir. İkincisi, dövlətlər arası maraqların uzlaşdırılmasına gəldikdə, demək olar ki, Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə öz maraqlarını uzlaşdıra bilirlər əslində. Yəni, hər hansı bir məsələdə bu ciddi bir danışmaqdan danışmaq mümkün deyilir məncə. Tanapı da Rusiyanın maraqları, hesab edirəm, çox ciddi şey olaraq görmək lazımdır. Çünki Cənub Axımı Onsuz layihəsi Türkiyə və Rusiya arasında bir yerdə reallaşdırılması barəsində müəyyən bir razılıqda əldə olunub və işlərinə gedir. Bu daha çox Rusiya verilən bir məqsəd budur ki, biz Azərbaycan üzərində Türkiyə ilə rəqabət edəmişik. Və bizim də məqsədimiz rəqabət deyil, əməkdaşlıqdır. Bu şəkildə verilən məqsəddir. Rusiya ilə məqsəddir bu. Yəni rəqabətdən qorxmayın, biz də əməkdaşlıq formasında bunu eləmək istəyirik. Amma eyni zamanda bu Rusiya bir məqsəd Türkiyə tərəfi vermək istəyirik ki, biz Rusiyanın Azərbaycan üzərində maraqlarını tanıyırıq. Yəni bu şəkildə qorxmağa ehtiyac var.
Bunu politoloq Fərhad Mehdiyev deyir. Digər politoloq Elxan Şahinoğlunun fikrincə Azərbaycan üç tərəfli formatda da məsələləri müzakirə eləyə bilər.
Ərdoğan Moskvada Rusiya ilə müşahidə Putinlə görüşdə Azərbaycanla bağlı iki fikir səsləndirdi. Bir fikir ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini qısa zamanda həll etmək lazımdır, yoxsa bölgədə gərginlik arta bilir. Və ikinci fikir bölgədə Rusiya-Azərbaycan Türkiyə formatının yaradılması. Rusiya tərəfinin Ərdoğan birinci fikrinə yanaşacağını düşünmürəm. Çünki Rusiya bu saat Qarabağ münaqişəsini həlli maraqlandırmır Rusiya. Amma Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan formatı yaradıla bilər. Belə formatlar onsuz da artıq var. Dördündə Azərbaycan iştirak edir. gedir. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Azərbaycan, Rusiya, İran. Bu da onda 5-ci format ola bilər. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə. Türkiyə, Rusiya arasında indi təyyarə böhranından sonra münasibətlər əvvəlki halına qayıdıb, iqtisadi münasibətlər inkişaf edir. Necə ki, İran, Azərbaycan, Rusiya dövlət başçıları görüşə bilirlərsə, eləcə də Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya dövlət başçıları görüşüb, ortaq layihələri müzakirə edə bilərlər.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov isə deyir ki, Azərbaycanın hər iki ölkə ilə, Rusiya ilə də, Türkiyə ilə də yaxşı münasibətləri var. Üç tərəfli format formalaşdırmaq mümkün, tamamilə mümkündür.
Rusiya, Türkiyə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq şurasının sadəcə 6-cı toplantısı elə adına uyğun səviyyədə, yəni yüksək səviyyədə keçirildi. Və həm də 2014-cü ildən bəri ilk dəfə idi ki, bu səviyyədə Türkiyə prezidenti və Rusiya prezidenti arasında görüş keçirildi. Və nəzərə alsaq ki, münasibətlərin korlanmasından sonra bu görüş onun bərpası istiqamətində mən deyirəm ki, həllirici rola və heymətə malik olan bir görüşdür. Və hətta Türkiyə prezidenti qeyd etdi ki, mən bərpa sözünü xoşlamıram. Hesab edirəm ki, bizim münasibətlərimiz anda inkişaf edə bilər. Yəni artıq bərpa sözü arxada qaldı. Və bu səfər, bu deməli səfər çərçivəsində iki tərəfli əlaqələrin geniş formatına dair məsələlər müzakirə edildi, perspektivlər müəyyən edildi. Və xüsusilə də bizim üçün maraqlı olan bir məqam hər iki dövlətin başçısının Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində xüsusi müzakirə etməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə də Türkiyə prezidenti bu məsələlərlə bağlı öz mövqeyini açıq şəkildə bəyan etdi və münaqişənin yaranmış o status-quo vəziyyətinin ləğv edilməsinin vacibliyini qeyd etdi və bu prosesdə Türkiyənin, bu prosesdə Rusiyanın həllirici roluna da işarə vurdu. Yəni Rusiya istəyəcəyi təqdirdə münaqişənin həlli prosesində çox ciddi nəticələr əldə etmək fikri onun deməli onun bu mövqeyindən hasil olan bir məsələdir. Və təbii ki, bu danışıqların gecikmasında belə bir deməli ifadə xüsusilə mətbuatın diqqətinə yayınmadı. Bu da Türkiyə, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan bir üç tərəfli anlaşmasının əldə edilməsi ilə bağlı, yəni üç dövlətin daha sıx əməkdaşlığı və bu formatın inkişafı ilə bağlı məsələləri özündə ittifa edir. Və bu da prinsip-prinsip barədə hesab edən ki, mümkün məsələlərdir. Çünki Azərbaycan da öz xarici siyasətində hər iki tərəfli, həm üç tərəfli formatlara xüsusi önəm verir. Yəni üç tərəfli formatda bizim qazandığımız nailiyyətlər üç tərəfli formatda daha da inkişaf etdirilir. Yəni Azərbaycan Türkiyə ilə yüksək münasibətlər olmasaydı, Azərbaycanın da Rusiya ilə yüksək səviyyəli münasibətlər olmasaydı, üç tərəfli format da formalaşmazdı. Bu nöqteyi nəzərdə üç dövlətin əlaqələrinin yeni müstəvidə inkişaf etdirilməsi bu prinsip etibarilə mümkün olan məsələlərdir. Hesab edirəm ki, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin bundan sonraki davamlı inkişafı nəticə etibarilə səslənən bu fikrin tam reallaşması üçün geniş imkanlar artır. Bu, qısa zaman ərzində olacağını söyləmək çətindir. Amma hər halda, deməli, münasibətlər dərinləşdikcə, haqqında bəhs edilən formatın da yeni məzmun kəsb etməsi və sözün həqiqi mənasında tam reallaşması üçün deməli yaxşı fürsətlər yarana bilər ki, onlarla da maksimum faydalanmaq lazımdır. Ən azı bu səfər çərçivəsində bu ideyanın ortalığa atılması və ilk razılaşmanın bu istiqamətdə əldə edilməsinin özü artıq nəticədir.
Bunu Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyir. Söhbət isə Türkiyə prezidenti Ərdoğanın Moskva səfərində səsləndirdiyi ideyadan gedir ki, Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə arasında ittifaq yaradıla bilər. O hətta deyir ki, bu müzakirə də olunub. Belə bir ittifaqın Azərbaycana hansı xeyri və ya ziyanı var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda insan haqları məsələsinə keçirik. 2 il azadlıqdan məhrum edilən videobloger Mehman Hüseynova təcridxanada oxuması üçün Cakaranda ağacının uşaqları kitabı verilməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, ona bu əsərin Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətdə qadağan edilmiş kitab kimi qeydiyyata alındığını bildiriblər. Buna görə də həmin kitabı Mehmana göndərməyə icazə vermədilər. Müxbirimiz penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovdan soruşub ki, həmin kitab qadağandımı? Mehman Sadıqov.
Həmin o məsələ, yəni bu və digər kitabın içəri buraxılmaması ilə əlaqədar, o məsələnin rəhbərliyi müstəsnə səlahiyyətidir. Yəni o qanuna istinad edir, müvafiq normativ sənədlərinə istinad edir, bu və digər addımları atır.
Və gələcək məhsənə rəhbərliyi hesab edirsən ki, bu və digər mənada o qaranılmış kitabların siyasına daxil, demək olar qanuna uyğun hərəkət ediblər. Bilmirəm, mən yalan deyə edirəm, o hər bir gəlir çıxma məhsəsinin rəhbərliyinin bu və digər hərəkəti qanuna uyğun hərəkət həyata keçirilir, xanım. Hı-hı. Əgər bunları hesab ediblərsə, demək bu qadağan olmuş. Qanunvericilikdə birbaşa göstərilib ki, dini irqi ayrı seçkiliyi təbliğ edən, terrorizmi təbliğ edən, pornoqrafiya xarakterli, digər bax belə yəni məhkumlarda, məhkumların islah olunmasına mənfi təsir göstərə biləcək kitab olur. Birbaşa qanunvericilikdə yazılıb ki, onlar məhkumlara ötürülməsi qadağandır. Deyirəm, mən o kitabın mətninlə tanış deyiləm, mən tanış deyiləm. Amma yenə deyirəm, əgər bu nəzərdən keçirilibsə, əgər belə qərar qəbul olunubsa, demək onlar qanuna istinad ediblər.
Bunu penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyir. Bir daha xatırladım ki, vəkil Elçin Sadıqovun dediyinə görə təcridxanada deyirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətin qadağan olunmuş kitablar siyahısı var. Ona görə Cəkaranda ağacının uşaqları kitabı Mehman Hüseynova verilməyib. Penitensiar xidmətdən isə deyirlər ki, bu sırf qanun əsasında təcridxananın hər bir müəssisənin cəza çəkmə müəssisəsinin öz ixtiyarında olan məsələdir. Hansı kitabı içəri buraxmaq olar, hansını yox. Müxbirimiz vəkildən soruşub Yalçın İmanovdan ki, açıq satışda olan kitab təcridxanada qadağan oluna bilərmi?
Xeyr, qadağan olmuş ədəbiyyat demək, ekspertlərə verilməlidir ondan bağlı və demək, xüsusən din ədəbiyyatlarla bağlı. Ölkəyə gətirilməsi, istisalı, yayılması qadağan olunan ədəbiyyat siyasi olur. Və orada konkret adı göstərilməlidir ki, bu kitabın hansı məsələyə aparılması və yaxud da ki, hansı yayılması insanlar təhsil arasında qadağandır. Yəni, belə də açıq satışlarsa və onun qadağan olması ilə bağlı hər hansı bir normativ akt yoxdursa onun hətta cəzəkəmə məhsəsində təcrüxanaya daxil olmasına daxil olmasının qadağan olması qanunsuzdur. Cəzəkəmə məhsəsinin rəhbəri nəyin əsasında ona göstəriş verə bilər? Onun səlahiyyəti, yəni onda qeyri-müəyyən və hüdudsuz bir səlahiyyətdir və istənilən, yəni o öz baxışı ilə istənilən bir kitabın ora daxil olmasına qadağan eləyə bilər. Yəni, o absurd bir şeydir. Və bu kitab açıq satışdadırsa və bunun yayılmasına hər hansı bir qadağa qoyulmayıbsa, müəssisələr girişinə icazə verilməməsi tam qanunsuzdur.
Bunu vəkil Yalçın İmanov deyir. Necə ola bilər ki, kitab açıq satışdadır, ancaq onu həbsxanaya aparmaq qadağandır. Kitab haqda xatırladım ki, Cəkaranda ağacının uşaqları kitabı 28 dilə tərcümə olunub, 75 ölkədə dərc edilib, bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Yeri gəlmişkən, onu Azərbaycan dilinə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərci İsmail özü həbsdə olarkən tərcümə eləyib. Romanın Azərbaycan dilində nəşrinin mündəricatında yazılıb ki, əsər İrandakı siyasi rejimlə mübarizə aparanların ağır taleyindən, ağuşuna düşdükləri işgəncə və ölümlərdən, onların işini davam etdirən övladlarının sarsıntılarından və sönməyən azadlıq arzularından bəhs edir. Mehman Hüseynov isə xatırladım ki, martın 3-də polisə böhtan atmaq ittihamı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Blogerin polis bölməsində işgəncəyə məruz qalmasını bildirməsi polisə böhtan sayıldı. Mehman Hüseynov özü bunu özünün jurnalist fəaliyyətinə müdaxilə kimi dəyərləndirir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kən moysminət qadatsəmə, romelis momamzadəs çönmə kollegibna radio tavisuklabis Azərbaycanın samsaqlıqda. Yeah, we ballin' here. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.